Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 26. septembar, ovo su najvažnije vesti. Radnici Telekoma Kosovo ponovo uništili bazne stanice Telekoma Srbije. Uklanjanje opreme opasno i štetno i dovodi u pitanje dijalog, ocenjuje Oliver Ivanović. Vlada Kosova povukla zabranu posjeta srpskih zvaničnika. Američka državna sekretarka Hillary Clinton u oktobru u Beogradu. U eksploziji u Briselu poginule dve osobe, 17 povređeno. Severna Koreja spremna za najveću vojnu paradu u istoriji. Sutra oblačno, ponegde sa kišom. Minimalna temperatura od 7 do 13, maksimalna od 18 do 22 stepena. U ovoj emisiji također možete čuti kako problem sa mobilnom telefonijom na Kosovu vidi analitičar Dušan Janjić.
Odgovara Trojtanić. Ja pretpostavljam da će pitanje mobilne telefonije biti prvo koje će biti rešeno i to će se onda tretirati kao eto početak uspešnog dijaloga.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o sudbini severa Kosova. Sagovornici su bili Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, i Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine. Na pitanje da li bi problem severnog Kosova mogao biti predmet pregovora između Prištine i Beograda, Tahiri i Vejvoda kažu:
kosovski zvaničnici smatraju da to neće biti predmet dijaloga između Beograda i Prištine, jer smatraju ipak da je to unutrašnja stvar Kosova.
Sve indikacije govore o tome da će, pretpostavljam, na kraju, bez obzira na polazne izjave, i o tome da se razgovara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Povodom jutrošnjeg isključivanja predajnika Telekoma Srbije, Euleks je apelovao na sve strane da treba da povedu računa da se život običnih građana ne remeti. Sve strane treba da povedu računa da se život građana ne remeti, rekao to portparol Euleksa Hans Christian Klasing. On kaže da akcija isključivanja predajnika nije u nadležnosti Euleksa i da ne može da je komentariše, ali da je stav Euleksa da komercijalna pitanja ne treba politizovati. Radnici Kosovske agencije za telefoniju su u pratnji pripadnika specijalnih jedinica kosovske policije i uz monitoring pripadnika Euleksa i KFOR-a isključili predajnike mobilne telefonije Telekoma u centralnom Kosovu, u Kosovskom pomoravlju i na Brezovici. Bez mobilne mreže ostali su Srbi u centralnom istočnom Kosovu i na Brezovici, a većina u centralnom Kosovu bez fiksne telefonije. Ministar za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Goran Bogdanović pozvao je međunarodnu zajednicu na Kosovu da obezbedi nesmetan rad srpskih operatera, stvori uslove za bezbedan život srpskog stanovništva i spreči nasilje kosovskih institucija nad njima, kako je rekao. Ponovnim ukidanjem signala mobilne telefonije srpskih operatera pokazuje da Priština ne odustaje od jednostranih poteza i nasilja, stvaranja atmosfere straha i izolacije Srba, i to u trenutku kada očekujemo pregovore o svim postojećim problemima, uključujući pitanje telekomunikacija, naveo je Bogdanović u pisanoj izjavi. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je ukidanje i uništavanje baznih stanica Telekoma Srbije na Kosovu štetno i opasno.
Mislim da je jednostavno to kontraproduktivno i da je opasno, dovodi u pitanje čitav dijalog. Ako se svi zalažu za dijalog, smatrajući da ovaj deo Zapadnog Balkana ne može biti u miru i stabilnosti ako se ne postigne sporazum između kosovskih Albanaca i Srbije, onda treba i omogućiti time što će se stvoriti zdrava klima. Ovo nikako ne pomaže dijalogu.
Opširnije o ovome u tematskom delu programa. Vlada Kosova povukla je odluku od zabrani posjeta visokih zvaničnika Srbije Kosovu povodom ustoličenja patrijarha Irineja u Pećkoj patrijaršiji, piše prištinski dnevnik Ohaditore. Dnevnik prenosi izjavu zamenika kosovskog premijera Hajredina Kučija, koji je rekao da vlada Kosova traži poštovanje procedura zahtjeva o posjeti. Kučiji međutim rekao da vlada Kosova nije dobila nikakav zahtjev oko najavljene posjete Pećkoj patrijaršiji predsjednika Srbije Borisa Tadića i drugih visokih zvaničnika Srbije 3. oktobra. Američka državna sekretarka Hillary Clinton doći će u oktobru posjetu Beogradu, izjavio je za Glas Amerike predsjednik Srbije Boris Tadić. On je dodao da je zadovoljan svojim boravkom u Njujorku i najavio da će uskoro ponovo posjetiti SAD.
Verujem da ćemo i predsednik Sjedinjenih Američkih Država, ali evo i gospođa Hillary Clinton koja dolazi tokom oktobra, sa kojom sam o tom toj poseti razgovarao, imati prilike da podignemo nivo naših američko-srpskih odnosa na najviši mogući nivo.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Dve osobe su poginule, dok ih je 17 povređeno kada su noća se srušile tri kuće u Briselu nakon snažne eksplozije koju je prema prvim podacima izazvalo curenje gasa, saopštila je belgijska policija. Strahuje se da bi bilan žrtava mogao da bude veći jer se jedna osoba i dalje vodi kao nestala. Severna Koreja sprema najveći vojni defile u svojoj istoriji u kojem će učestvovati na hiljade vojnika, tenkova i raketnih bacača uoči održavanja skupa vladajuće partije kada će, kako se očekuje, biti doneta odluka o nasljedniku Kim Jong-ila. Oko 10.000 vojnika vežba od jula u vazdušnoj bazi Mirim, nedaleko od glavnog grada Pjongjanga, javila je danas južnokorejska agencija Yonhap.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što smo javili na početku emisije, radnici Telekoma Kosova i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSA uništili su jutros bazne stanice fiksne i mobilne telefonije Telekoma Srbije u kosovskom Pomoravlju, centralnom Kosovu, Štrpci, Goraždevcu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kaže da je akcija kosovskih vlasti opasna i štetna, te da dovodi u pitanje najavljeni dijalog Beograda i Prištine.
Ovo prilično zabrinjava srpske živalje, ali bi trebalo da zabrinjava sve dobronamerne, jer u Generalnoj skupštini mnoge zemlje jednoglasno su izglasale našu rezoluciju i na taj način podržale dijalog Priština-Beograd. A onda na samom terenu kosovski Albanci uz pomoć neke od tih zemalja prosto naprave sve da taj dijalog ne počne. Ja onda razmišljam da li je to licemerije, da li je to dvoličnost, da li je to nekakva strategija ili je možda samo utvrđivanje pregovaračke pozicije. Ali ni u kom slučaju to se ne može podržati, odnosno to zaslužuje najoštriju osudu.
Vi kažete da kosovske vlasti imaju podršku nekih zemalja. Na koje konkretno zemlje mislite i da li imate saznanje o tome, pouzdanja?
Prilično pouzdan, ali ne bih da govorim sada da prozivam pojedine zemlje, ali u svakom slučaju vrlo dobro se zna da u Prištini Albanci nikad ništa ovako ne preduzimaju sami bez saglasnosti nekih kancelarija. Mislim da je jednostavno to kontraproduktivno i da je opasno da vodi u pitanje čitav dijalog. Ako se svi zalažu za dijalog, smatrajući da ovaj deo Zapadnog Balkana ne može biti u miru i stabilnosti ako se ne postigne sporazum između kosovskih Albanaca i Srbije, onda treba i omogućiti time što će se stvoriti zdrava klima. Ovo nikako ne pomaže dijalogu.
U vesti iz Kosovske Mitrovice stoji da su radnici Telekoma spremni fizički da brane svoje prostorije i objekte. Koliko je ovo zaista opasna situacija i da li ona može da eskalira?
Ja mislim da oni ne bi smeli pokušati da to naprave u Mitrovici, jer bi to moglo dovesti do ozbiljnijih sukoba. Ali je dovoljno velika šteta to što su uradili onima kojima to mogu, prosto, koji su nezaštićene. To su Srbi u enklavama koji žive na teritoriji sa mnogo manjim brojem stanovnika. Prosto nesposobni da se samo organizuju ili brane. To znači učiniti loše nekome koje je nemoćan, to jednostavno nije baš ni korektno, ni ljudski, a u svakom slučaju politički dovodi do visokih tenzija, što nije dobro.
Da li će Beograd da povuče neke konkretne poteze da se situacija smiri i da se ipak napravi atmosfera koja bi pripremila već ove najavljene pregovore?
Beograd neće sigurno napraviti ništa što bi narušilo dodatno ovu atmosferu, ali pitanje je dokle mi to možemo biti konstruktivni na ovaj način, ako nas svako malo destabilizuju nekakvim ovakvim potezima.
Kaže državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović. Koordinator foruma za etničke odnose Dušan Janjić, međutim, podsjeća da je prethodni problem sa mobilnom telefonijom u srpskim enklavama na Kosovu pre nekoliko mjeseci, konkretno u aprilu, rešen samo privremeno. Linije su puštene privremeno, a sada je taj rok očigledno prošao. Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić i napominje.
E sad, to je koincidencija koja očigledno odgovara Prištini da to uradi u ovom momentu, da jednostavno pokaže kako Beograd ne poštuje dogovore. I tu je i tačno da često vlasti i javna preduzeća Beograda i Srbije se ponašaju tako da kad privremeno odlaže problem, oni misle su ga rešili. Drugo, sigurno da to i politički će biti iskorišćeno kao, kako kaže, prva stvar koja će se brzo rešiti, kako je govorio Tadić. Odgovara to i Tadiću. Ja pretpostavljam da će pitanje mobilne telefonije biti prvo koje će biti rešeno i to će se onda tretirati kao eto početak uspešnog dijaloga. S druge strane, naravno, Priština uvek ima više mogućnosti, jer ako se to ne reši u prvom, ona sad utvrđuje svoje pozicije da isključi drugog operatera, Telekom, time stvara mogućnost da napravi neka treća varijanta, znači otvara sebi širi manevarski prostor. Beograd ima jedan jedini mogućnost i to nikad nije dobro u pregovorima, to je ta njihova priča u zadnjih 10 godina po takozvanom drugom provajderu i to Telekom.
Ja sam razgovarao sa gospodinom Oliverom Milanovićem koji kaže da bi ovo moglo čak i da ugrozi pregovore, odnosno najavljeni dijalog.
Znate šta, političari iz Kosova i na Kosovo, Srednje Srbije, Albanci su navikali da se junače na tuđa leća. Čuo sam ja te izjave, to je vrlo prosto. Kad se sve sabere, vidi se da je neophodan razgovor. Jedini zaključak koji se može iz ovoga izvesti to je da ako oni neće da pregovaraju, morat će da preseca Evropska unija ili neko treći. I ja zato želim da skrenem pažnju. Vidim da su kosovske vlasti spremne. One su i predale svoju listu pitanja za pregovore. Ne znam da li je Beograd predao, možda jeste. Ja vidim da one koriste svaki detalj i bezbednost i ovo, da pokažu kako su kooperativne, kako hoće da sarađuju, ali sa interesima Evropske unije, ne sa interesima Srbije. Beograd treba bude mnogo ozbiljniji u ovoj situaciji. Ne treba da maše velikim rečima na tehničkim stvarima. Ovo su prevelike reči za mobilnu telefoniju. Pogotovo što nije do kraja u pravu srpska strana. Jer je problem bio privremeno, a ne trajno rešen.
Kaže za Radio Slobodna Evropa, analitičar Dušan Janjić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku programa Radio Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika Most. Uređuje i vodi Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se nađe kompromisno rešenje za sever Kosova, a naši sagovornici su u Beogradu Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, a u Prištini politički analitičar Ramuš Tahiri. Problem severa je najneuralgičnije pitanje u odnosima Kosova i Srbije. Gospodine Tahiri, da li je moguće da sudbina tog područja bude predmet pregovora između Beograda i Prištine s obzirom da vlada Kosova smatra da je to njeno unutrašnje pitanje?
Pa kosovski zvaničnici smatraju da to neće biti predmet dijaloga između Beograda i Prištine, jer smatraju ipak da je to unutrašnja stvar Kosova i da o tome imaju Atisarijev plan i da imaju autonomiju na nivou općina, pa kažu da oni neće otvarati Atisarijev paket i da to neće biti predmet razgovora između Prištine i Beograda.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vajvoda?
Pa čini mi se da tu imamo bar dva nivoa. Jedan je ovaj zvanični koji je gospodin Tahiri upravo izložio. Naime, obe strane polaze sa principijalnih pozicija. Vlada u Prištini stoji do kompletnog suvereniteta i integriteta, dok Beograd ne priznaje nezavisnost. Ali ispod toga, i to smo čini mi se mogli videti letos iz raznih najava pa i demantija, recimo izjava američkog ambasadora na Kosovu, gospodina Christophera Dela, i ono što se još od samog proglašenja nezavisnosti, pa rekao bih čak i od kraja bombardovanja 99. govori, da je sever zapravo u nekoj poziciji nepotpuno definisanog statusa u realnosti, bez obzira na Ahtisarijev plan, i da sve te indikacije govore o tome da će, pretpostavljam, na kraju, bez obzira na polazne izjave, i o tome da se razgovara.
U posljednje vreme u međunarodnim krugovima dosta se govori o mogućnim varijantama za rešenje problema severa Kosova. Svi se manje više slažu da to područje treba da dobije neku vrstu autonomije, ali su velika neslaganja oko toga kakva bi autonomija to trebalo da bude. Gospodine Tahiri, po vašem mišljenju, na kakvu bi autonomiju Priština mogla pristati?
Što se tiče zvaničnog stava, Priština neće da se odmakne od Ahtisarijevog plana i smatraju da je to neka vrst široke autonomije, iako je na opštinskom nivou. Na sjeveru Kosova postoji opština Zubin Potok, Leposavić i Zvečane, sad je formirana i opština Sjeverna Mitrovica. Tamo je negde 10% teritorije Kosova, negde je 1000 kvadratnih kilometra i tamo za sada prema UNMIK-ovim statistikama živi negde 76.000 Srba. Tamo postoje takozvani paralelne strukture koje nisu učestvovale u izborima na Kosovu i institucije Kosova očekuju da će širiti svoje ingerencije pomoću Euleksa ili pomoću međunarodnog pritiska. Čak ima i predloga da se pošalju specijalne jedinice. Moje osobno mišljenje da se mora naći rješenje da su to građani Kosova srpske nacionalnosti, da su oni normalno vezani za Beograd i da će uvijek biti u neku ruku vezani za Beograd i da moraju tražiti pomoć od Beograda zbog toga što ne mogu upražnjavati sva svoje potrebe i nacionalne i tradicionalne i verske bez pomoći Beograda, jer to je mala zajednica ljudi, a plus toga nekako moraju biti vezani i imati neku lojalnost prema Kosovu. Nije u interes Kosova da to pitanje ostane nerešeno i da se mora naći neka vrst, nek se kaže i autonomije ili povezanosti općina, ali o tome mi moramo imati neki predlog od samih građana ili od samih nacionalne grupe ili predstavnika Srba koje tamo postoji. Za mene je važno da se nađe rešenje i da to rešenje bude u skladu sa interesima građana tih opština.
Gospodine Vejvoda, prema vašim saznanjima, kakva bi autonomija mogla da zadovolji Beograd?
Čini mi se da postoji svest i u Beogradu i u Prištini da je u obostranom interesu da se to rešenje nađe, zato što jedna teška realnost pritišće obe strane i shodno tome jedno rešenje može im pomoći da prikažu svojim građanima da zapravo su kadri da se suoče i sa tako teškim problemom, kao što je iznalaženje rešenja za ona nerešena pitanja kada je reč o Kosovu. I to otvara onda vrata za razne varijante, od nekih minimalističkih, rekao bih, koje se zasnivaju kada je o Prištini reč, da se prosto prihvati Ahtisarijev plan koji nudi određen stepen autonomije, do onih maksimalističkih koje postoje ili su postojale u Beogradu, a to je podela, odnosno novo razgraničenje ili korekcija granice, kako god hoćete, ili čak i ako se to ne naziva, da sever nekako bude vezan za Beograd s obzirom na istorijske veze, ili pak prosto da bude nešto drugo. Razne su tu varijante u opciji. Pominjalo se ne samo sada, nego i ranije, neki modeli tipa Južni Tirol, neko je čak pominjao da se nešto tipa kao što je bilo za Krajinu ponuđeno u Hrvatskoj.
Plan Z4, mislite?
Plan Z4 jeste, koji je tada odbijen. Mislim, ima tu mnoštvo varijanti, ima mnoštvo oruđa, kako bi se to reklo, u alatnici. Naravno, na stranama je kad sednu da razmotre ove razne varijante, a ima ih i drugih, i tu Evropska unija zaista može da bude od pomoći.
Međunarodna krizna grupa je pre izvesnog vremena ponovo aktualizovala ideju o razmeni teritorija, to je za sever Kosova pripadne Srbiji, a Preševska dolina, koja je pretežno nastanjena Albancima, da se pripoji Kosovu. Analitičari međunarodne grupe pri tome su naglasili da bi ta varijanta bila prihvatljiva samo pod uslovom da se o tome dogovore Beograd i Priština. Gospodine Tahiri, po vama, da li je moguće da Beograd i Priština postignu takav dogovor?
Teško je vjerovati da li je to moguć zbog toga što postoji animozitet i s jedne i s druge strane i za sada ne postoji nekakva atmosfera relaksajućeg razgovora. Međutim, u odnosima među država moguće je svakakav dogovor. Ako između Srbije i Kosova ili između Srba i Albanaca postigne se dogovor da bude razgraničenje, ne razmena teritorije, ako počinju razgovori sada između Srba i Albanaca ili između Kosova i Srbije o novom razgraničenju, da se ne priznaju granica iz bivše Jugoslavije, pokrajine Kosova i Republike Srbije, i u to razgraničenje da se uzima element etničke rasprostranjenosti teritorija, to je sasvim moguće, jer svaki se povodi nacionalnim interesima. Kosovo se povodi kao da je predstavnik Albanaca, iako je multietničko, Srbija isto kao zaštitnik Srba, i postavlja novu granicu. Srbi bi se riješili problem Albanaca, jer jednostavno Albanaca više ne bi bilo u novim granicama Srbije. Albanci bi se riješili sjevera nerešenog problema koji imaju sa Srbima, međutim na Kosovo ponovo bi ostalo problem opština sa srpskim većinom, kao što je Štrce, kao što je Gračanica, kao što je Ranilug, Parteš, Novo Brdo, Klokot. Na Kosovo bi bilo negde oko 100.000 Srba i taj njihov položaj bi se morao odrediti i biti i ustavna kategorija, biti i ravnopravni građani, bez obzira na ovo etničku granicu novo koja bi se stvorila. Međutim, moraju se u neku ruku pitati i sami ti građani, bez obzira na stav, recimo, Prištine o Preševskoj dolini ili Beograda o sjevernom dijelu Kosova.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini severa Kosova. Sagovornici su Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine, i Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vejvoda, kako vi gledate na ovu varijantu, kako je ispravno definisao gospodin Taheri, ne razmena teritorija, nego novo etničko razgraničenje, da li bi se o tome mogli dogovoriti Beograd i Priština?
Teorijski rečeno, ja mislim da su svi dogovori mogući ukoliko su zaista direktan, neposredan dogovor i sporazum između Beograda i Prištine. Ja ću vas podsjetiti da je u onoj posljednjoj rundi, kada su tri ambasadora, Wolfgang Ischinger, Frank Wisner i Bocan Harčenko iz Nemačke, SAD i Rusije nastupili, da je tada, čini mi se, gospodin Ischinger, čini mi se u Mitrovici, rekao da je podela moguća ukoliko se dve strane o tome dogovore. To je naravno brzo onda posle zatomljeno i nije se više o tome pričalo. Međutim, ukoliko se oni slože da to urade, niko ih u tome ne može sprečiti, bez obzira šta ko o tome mislio. Prema tome, to jeste jedna od varijanti koja je u igri. Sve zavisi od toga kako jedna i druga strana procenjuju da mogu, kada se okrenu svojim biračima, da kažu evo ovo smo postigli, da li smatraju da će to biti prihvaćeno i samim tim da politički prežive to, i naravno, ili čak i da se prikažu kao neko ko je doneo trajne temelje mira i stabilnosti sa jednim rukovanjem i prikazivanjem da je to slobodnom voljom doneto uz blagoslov međunarodnih aktera koji su i dalje tu prisutni.
A dobro, ali ako bi se to dogodilo, ja mislim da postoji jedna rezerva u međunarodnoj zajednici kako bi se to regionalno odrazilo. Da li postoji onda u tom slučaju bojazan od domino efekta?
Naravno da je to nešto o čemu se priča i da određeni analitičari, pa i oni koji stoluju u raznim ministarstvima, imaju i tu tezu da bi to moglo da izazove nekakav domino efekat. Međutim, ono što bi ovde bila specifičnost jeste što bi to bio neposredan dogovor onih koji su izabrani i u Beogradu i u Prištini, dakle imaju legitimnost odlučivanja u ime onih koji su ih izabrali i naravno bili bi podložni verifikaciji pred svojim biračima. A da li će taj sporazum biti ovo, recimo, što nudi međunarodna krizna grupa ili neka varijanta veoma široke autonomije tipa Z4 ili nešto drugo, to će strane same odlučiti. U ostalom, da napravimo jednu paralelu koja je mnogo komplikovanija, rekao bih, to je, evo vidimo kako premijeri Netanjahu i Mahmut Abasa da sedaju za sto i iskreno traže rešenje po ne znam koji put, ali realnost je takva da ih naginje na to.
Gospodine Tahiri, u Srbiji se često pominje da bi sever Kosova trebalo da dobije status kakav ima Republika Srpska u Bosni i Hercegovini. Kako vi na to gledate?
Mislim da je to nerealno. Po meni, bolje bi bilo da se vrši razgraničenje nego da se dobije status Republike unutar Republike.
Gospodine Vevoda, po vama, da li je dejtonski model mogućno primeniti na Kosovu?
Pored toga što postoje sličnosti između svih ovih evropskih situacija i izazova, da li je reč o Severnoj Irskoj ili o Južnom Tirolu ili Kipra i tako dalje, ipak situacije su različite. Gospodin Tahiri je pominjao demografske brojke i statistike, rekao je da otprilike na severu živi oko 70.000, ja sam čuo i neke brojke da je to negde 60-55.000 ljudi, imamo jednu većinu albansku koja je tu negde oko 2 miliona ljudi, kad sa berete sav živalj u srpskoj zajednici, to je negde oko 150.000 ljudi. Tu su određene proporcije koje već nešto govore i koje sačinjavaju jedno realno, što nikako ne umanjuje, podlačim, prava koju zajednica, makako mala ili velika ona bila, ima. Kad govorimo o severu, to je nešto što mora se uzeti zajedno, i to je već gospodin Tahiri pomenuo, sa pravima srpske zajednice i onime koji žive južno od reke Ibar, i kada je reč o srpskim svetinjama i manastirima, to je nešto što će se zajedno pregovarati i o tim posebnim odnosima. Tu eventualno ima neka paralela koja može da se povuče sa Dejtonom, jer entiteti imaju mogućnost posebnih odnosa sa matičnim državama izvana. Ovde već, koliko znamo, i u Ahtisariju ima mogućnosti za te posebne odnose, to bi sigurno u pregovorima bilo pojačano, i kada je reč o vezi sa Beogradom, ima znači veze i kada je reč o obrazovanju i o zdravstvu i o mnogim drugim stvarima. Ja mislim da bez obzira kako bude formulisan taj status severa, u svakom tom rešenju će biti i ti posebni odnosi sa Beogradom zbog veza, zbog geografske blizine, i mislim da to je jedino što može da se uporedi sa tim.
Gospodine Tahiri, da li je mogućno da Priština pristane na specijalne odnose?
Specijalni odnos, da, i tako reći specijalni status, isto ja mislim da, ja sam privrženik toga, međutim ja malo zazirem od tih teritorijalnih dioba unutar zemlje, zbog toga što, tako reći, srpski nacionalni teritorij, uvjetno nazvavši teritorij koji je većinski nastavljen srpskim stanovništvom, nije povezan. Među sobom nema ni koridor kao Brčko, recimo, a i brojka je takva. Na Kosovu nikad nije bilo više od 210 tisuća Srba i Crnogoraca, po svim statistikama ranije, i mislim da nije ni interes srpskog naroda ni Srbije da imaju posebni teritorijalni odnos, recimo samo na sjeveru, a to na jugu i ostalim dijelovima ne mogu imati. Ne mislim da je u povlaštenom položaju Srbin samo zbog toga što se rodi u Zvečanu, a ne ovaj starosrbivac koji se rodio recimo u mom Uroševcu koji tamo živi. Teritorija Kosova je svega 10.000 km, to je mali teritorij. Uz dobar odnos sa Srbijom, Srbi ne bi se osjećali u tuđoj državi, nego Srbi bi bili i Kosovci, tako reći, i povezani sa Beogradom.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vejvoda.
Hvala vama.
Hvala gospodine Tahiri.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine, i Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog foruma za demokratiju iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta Radio Slobodna Evropa možete čuti u našim emisijama u 18, 22 i 24 sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti dana. Radnici Telekoma Kosovo ponovo uništili bazne stanice Telekoma Srbije. Uklanjanje opreme opasno i štetno i dovodi u pitanje dijalog, ocenjuje Oliver Ivanović. Vlada Kosova povukla zabranu poseta srpskih zvaničnika. Američka državna sekretarka Hillary Clinton u oktobru dolazi u Beograd. U eksploziji u Briselu poginule dve osobe, 17 povređeno. Severna Koreja sprema najveću vojnu paradu u istoriji. Sutra oblačno, ponegde sa kišom. Minimalna temperatura od 7 do 13, maksimalna od 18 do 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda, želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.